Следующая тема по питанию называется клетчатка.
Следующая тема е свързана с храната, се казва целулоза.
Что это такое?
Какво представлява целулозата?
Клетчатка это растительные волокна.
Това е растителни влакна. Това е растителни влакна,
которые не поддаются расщеплению нашими ферментами.
Които не се подават на разграждане от храносмилателните ферменти на човек.
Интересно, что животные, они могут расщеплять.
Интересно е, че животинският организъм може да го разгражда, но човешкия не.
И у нас клетчатка проходит транзитом через весь пищеварительный тракт.
По човешкият организъм целулозата минава транзит, без да се разгради, не се разгражда.
Два вида клетчатки, разтворима и неразтворима.
Съществува два вида целулоза, разтворима и неразтворима.
Нет, вам въпрос на засветку.
Имам въпрос, що?
Въпрос
именно. Имам въпрос.
Какая из этих видов клетчатки, растворимая или неразтворимая, всасывается в тонком кишечнике?
Коя от видовете целулоза попада, всасывается, се разпаря, да, се смухва в дебел, в толстия кишечник, в тънките черва.
Растворима или не
растворима? Коя?
Да, это въпрос с подвохом. Това е... Никакая клетчатка не всасывается.
Никакая, нито това е за това подаваше.
Я просто сказала об этом. Аз... Вы не услышали?
Аз вече казах, няма която да се вслухва в первас. По две.
Клетчатка проходит транзитом, она не всасывается.
Значи тя минава транзит, тя не се усвоява. Да, не се освоява, не се абсорбира.
Давайте посмотрим на свойства разтворимой клетчатки.
Нека да погледнем на свойствата на разтворимата целулоза.
Она замедляет скорость абсорбции глюкозы в кровь.
Забавя скоростта на абсорбирането на глюкозата в кръвта.
Глюкоза есть также в разных фруктах, овощах.
Глюкоза се намира в различни плодове и зеленчуци.
В
зърнените храни.
Но всасывается постепенно.
Но тя се, глюкозата постепенно се абсорбира.
Благодаря тому, что вокруг есть клетчатка.
И това е благодаря на това, защото около нея има целулоза.
И клетчатка замедляет поступление.
И целулозата забавя постъпването на глюкозата. Целулозата забавя постъпването на глюкозата в кръвта.
Поэтому, если мы едим, например, белый сахар,
ако ядем, поемаме бяла захар,
то сахар в крови резко поднимается.
То захарта резко в кръвта се повишава.
А потом резко падает.
И резко пада.
А если мы съедаем фрукты,
ако ние ядем плодове,
я имею в виду, просто фрукты без сахара.
Просто обикновено плодове без захар.
То уровень сахара в крови медленно
поднимается. Нивото на захарта в кръвта бавно се покачва.
И медленно.
И бавно се снижава.
И по мере переработки этих фруктов и овощей.
И това е процес на преработка. В зависимост от мярката на...
Клетчатка частично разрушается.
Значи, в зависимост от количеството, нали, на плодовете постъпили, целулозата частично се разрушава.
И сахар быстрее всасывается в кръв.
И захарта по-бързо се усвоява в кръвта и съответно по-бързо се снижава.
Ну, например, если сравнить... Может, там... Если сравнить яблоко.
Ако сравните една ябълка.
Яблочный соус.
Ябълчен сок.
Соус. И, пюре.
Пюре, да.
И яблочный сок.
Значи ябълка, ябълчно пюре и ябълчен сок. Трите.
Но сахар после употребления этих продуктов по-разному будет всасываться.
Ага, с различна скорост, след употребяване на тези продукти, захарта се усвоява.
Из яблока будет постепенно всасываться и постепенно снижаться.
При ябълката става постепенно покачване на захарта и постепенно...
Соуса чуть быстрее и быстрее снижаться.
При пюрето, ябълкото пюре по-бързо се покачва и се снижава.
А из сока еще быстрее...
А при сока много бързо ще се покачи и много бързо ще падне нивото на захарта.
Это зависит от того, сколько клетчатки там в этом.
Това зависи колко, значи зависи количеството на целулозата, в който се намира в този продукт.
Хочу вам сказать, что клетчатка содержится только в продуктах растительного происхождения.
Искам да ви кажа, че целулозата се намира единствено в продуктите от растителен происход.
Ее в принципе нет в продуктах животного происхождения.
По принцип тя въобще не се съдържа принципно в продуктите с животински характер.
Это связано со строением животных и растительных тканей.
Това е сравнено с устройството на животинската и на растителната тъкан.
Ну, например.
Например.
Вот если сравнить вот эту вот комнату с клеткой.
Ако тази стая сравним с една клетка,
то животная клетка, она вокруг окружена всего лишь одной мембраной.
Животинската клетка, ако тя е обградена само с една мембрана.
Ну, можно сравнить это со штукатуркой. У вас есть такое слово штукатурка?
Штукатурка. Может, это каже...
Ну, это то, чем мажут стены.
Шпаклевка?
Шпаклевка это более поверхностное слово.
Ага, ага. Мазилка. Мазилка. Как сказала? Штукатурка.
Да. Значит, представьте себе, что животная клетка, она окружена только мазилкой.
Да, значит, человек си цял украшена само с мазилка, животинската клетка.
А растительная клетка, кроме мазилки,
освен мазилката, растителната клетка,
имеет еще кирпичные стены.
Има и, да, има кирпични стени, има цуклени стена,
которая представляет клетчатку,
която представлява целулозата.
Сравнение понятно?
Понятно ли е сравнението?
Вот почему в растительных продуктах есть клетчатка, а у животных в принципе ее нет.
Ето защо в растителните продукти просто има целулоза, в животинските продукти няма.
Но сегодня такие технологии при производстве различных продуктов, что стараются рафинировать все, удалить все возможные.
Сега има такива технологии при производството, които се стремят да всичко да рафинират, да отделят, ако е възможно, всичката цялата целулоза.
Но это далеко не так полезно.
Това не е толкова полезно.
Продолжим.
Да продължим.
Какие виды растворимой клетчатки существуют?
Какви видове разтворима целулоза съществува?
Это пектин.
Това е пектин.
Он обладает свойством связывать холестерин.
Той има свойството да свърже холестерина.
Также снижает уровень сахара в крови и потребность в инсулине.
Да понижи нивото на захарта в кръвта и потребност от инсулин.
И таким образом профилактирует.
И по този начин да играе ролята на профилактика
сърдечно-съдовите заболявания и диабет.
За сърдечно-съдовите заболявания и диабет.
Източники пектина.
Източниците на пектин са.
Это яблоки, цитрусовые.
Това са ябълките, това са цитрусовите плодове.
Ягоди.
Ягодите.
Зелените бобове.
Зелените бобови.
Морковь, кабачки.
Моркова и що такое? Тиквички. Тиквички.
А когда мы варим, ну, или в задушении эти продукты, когато, то они такой гель образуют.
Когато те задушаваме тези продукти, те образуват такъв желе, да.
Это обусловлено наличием пектина.
Това е обусловява с наличието на пектин.
Какие еще виды растворимых веществ?
Какие другие растворимые виды целлюлозы има?
Это камедь или клей. Растительный клей.
Растителен клей. На български така ли? Да.
Он тоже снижает уровень холестерина.
Той също снижава нивото на холестерина в кръвта.
И стабилизирует уровень сахара в крови.
И стабилизира нивото на захарта в кръвта.
Източниците
са сухия фасул,
другие бобовые, другите овсянка,
бобови,
овес,
овесните ядки.
Не только ядки.
Не ядки, въобще овесните, да, овес.
Теперь нерастворимая.
А сега нерастворимата целулоза. Изобщо овесените, не само ядки. Нерастворимата.
Виды нерастворимой.
Видовете нерастворима целулоза са.
Целулоза.
На български целулоза ли се? Не знам как.
Не.
Не.
У вас все целулоза.
При нас
целулоза бывает разных видов. Бывает растворима и нерастворима.
Нерастворима, но това на български понятие как е?
Это химическое название.
Не, това е химическото название. А как на химическое? Скажи, ты знаешь?
Химическое. Целлюлоза.
Целлюлоза, не знам химическото название.
Так и есть, целлюлоза. А, это узкое понятие.
Да, тясно понятие.
Вы называете целлюлозой всю клетчатку.
Да. На български, не, това също има научно название, само че аз не го знам какво.
Ты называй, когда я просто говорю про клетчатку, ты называй растительные волокна.
Растителни влакна.
Чтобы не путать людей.
Но ние също го наричаме целулоза. Мы только тоже все растителни влакна, но говорим целулоза. Добре, значи това е...
Понимать друг друга.
Добре, това е целулоза. Добре, това са целулозата.
Целулоза удерживает воду.
Да, само на секунду направя. Значи на български... На български, се говори тривиалното наименование, въобще растителни влакна. Но също така съм го срещала в книгите, които са. Всичкото това също се говори целулоза. А в техният език целулоза е точно това нещо, което е като тясно понятие. Уточнихме. Което е целулоза. Да. Целулоза. Да, удържа водата, увеличава, задържа водата, увеличава обема на изпражненията, има слабителни свойства.
Благодаря тому, что клетчатка удерживает воду.
Благодаря на това, че целулозата, растителните влакна, увеличават водата.
То когда уже эти масы проходят через толстую кишку.
Когато тази маса минава през дебялото черво.
Клетчатка удерживает воду.
Целулозата увеличава задържа водата.
И каловые масы остаются мягкими.
И другата по-твърда маса, която тя става по-мека.
То есть клетчатка, нерастворимая клетчатка является, обладает слабительными свойствами.
Значи нерастворимата целулоза има такива слабителни свойства. Лаксативни свойства.
А также это уменьшает давление на стенки толстого кишечника.
Намалява налягането по стените на дебялото черво.
И благодаря этому профилактируется множество таких заболеваний, как запори.
И благодаря на това се предотвратяват заболявания като запек, дивертикулоза, рак на дебялото черво.
Где находится нерастворимая клетчатка?
Къде се намират източниците на нерастворимата целулоза?
Это опять же бобовые, фасоль, горох.
Това са фасула, граха, разните видове зеле,
капуста, кореноплодните,
домачите,
отруби и ценные зерновые.
Моркови, не, тук няма моркови.
Значи, и в моркови тоже есть.
Да, също имам в морковите, это... казва.
Но почти все имеют и тот, и другой вид.
Почти всички имат и едната, и другата видове целулоза.
Что происходит, когда очищают зерно?
Какво става, когато се очиства зерното? Когато се обработва?
Снимают оболочку земна.
А, снима с люспата.
То есть так называемые отруби.
Не, да.
Отделяют так, отруби.
Снима се люспата. Или това третите ли са? Третите. Не е грубено. Значи не говорим. Значи от зърното се маха горната част, която се люспата или това са третите. Така. Така. Нека тя да обясни. Да.
И така отделяят ембрион.
Значи отделят ембриона или зародиша.
И все это уходи.
И всичко това не се отделя. Тук за това за свинете.
А если людям предлагают отруби, то они говорят, вы что, свиньи, что ли?
Когато хората им дават трици, те по казват, да, те казват, абе, ние да не сме свиней, нали, на свинете ядат триците. Да.
Мир перевернулся.
Светът се обърнал.
Но вместе с отрубями уходит, посмотрите, сколько витаминов.
Само, че заедно с тези, с тази люспа, или това е триците, които наричаме, вот вижте колко витамини
уходят с отрубями,
се отстраняват. Това са ниацин, пиридоксин, пантотенова киселина, рибофлавин, тиамин, и от зародиша тиамин, рибофлавин и пиридоксин. Всичко това са наименованията на витамините, които се премахват заедно с люспата.
Кроме того, с этими веществами уходят и белок.
Заедно с това, с тези вещества се отстранява и белтъка.
Как вы себя бы чувствовали, если бы вам, у вас вытащили кошелек, я, по-моему, уже приводила этот пример.
Как се чувствате, ако са уделили, что?
Украли 100 долларов, вернули 5 долларов.
Ако от портмонето са ви откраднали 100 долара, са ви върнали 5 долара.
Забрали 100, но вернули 5.
Да, взели 100, но върнали 5 долара. Да, ограбени.
Мы бы себя чувствовали ограбленными.
Ние ще се чувстваме ограбени.
Но зерно называют обогащенным.
Но зерното се казва тук обогатено.
У него забирают почти все.
Значи всичко от тук. Не всичко, да.
Но многие витамины, минерали.
Значи много витамини, минерали.
Оставляют только крахмал.
Остава само нишестето.
Много белка.
Не много белтъци.
И потом уже добавляют по чуть-чуть, там, несколько процентов, 20 питательных веществ удалены в результате очищения зерна, и только 5 возвращены назад.
Значи, прибавя се 20 хранителни вещества, които са отделени в резултат на очистването на зърното и само 5, които се възвръщат обратно. Да.
И это называют обогащенным,
да, от 20, които са в резултат, само 5 се възвръщат от тези 20. И това се наричат обогатяване.
В этом нет логики.
Но в това няма логика.
На защото... самом деле это обедненный продукт, а не обогащенный.
Това на практика това не е обогатен продукт.
А еще парадокс състоит в том,
парадокс състои в това,
что чем меньше с этим зерном что-то делают, тем дороже оно стоит.
Че колкото, что меньше?
Меньше с этим зерном что-либо делают.
Колкото по-малко се прави от това зерно,
тем дороже оно стоит.
Толкова по-скъпо става.
Тоже непонятно.
Също е непонятно защо. Он дороже стоит, потому что она быстро портится.
Ну, не только потому, что быстро портится, но еще и потому, что это малыми партиями все делается.
Да.
Все делается малыми партиями, оно...
Значит, то есть се правит по-малки, практично количество, и то става по-скъпо.
Ну, если вы заметили, то... больше всяких насекомых, жучков заводится в цельных крупах.
Что?
В
Всякий час гаем пасе.
Всяких насекомых, жучков, ага, находится больше в цельных.
Да, всичките насекоми и другите наистина отиват в полузърнестите продукти.
Взяти отруби, они быстро портят.
Значи, да, вземете, те бързо се развалят триците.
Возьмите хлопья.
Ядките, обесените ядки също.
Они тоже из цельных продуктов, они тоже быстро портят.
Те много бързо също се развалят.
Или любую цельную муку, она тоже быстро...
Какая цельная?
Полнозърнеста.
Полнозърнесто брашно. Да, полнозърнесто брашно също се бързо се разваля.
Оно все лучше хранится в целом зерне.
Най-добре е да се, всичко да се съхранява в цялото зърно, да не се едеме, т.е. да не се...
Но в белой муки е очень мало да бъдат да си възможност таких
животни. Но в бялото брашно много по-малко се намират такива животни.
Я, животинки. Конечно, не видела, но говорят, что на сахарных заводах, где лежат горы сахара...
А казват, че там, където лежат огромните там пакети захар, складове...
Не пакети, просто...
А не пакети. Много захар.
Там не водятся мыши и крысы.
Там няма мишки, няма лъкове.
Они как-то соображают, что там для них пища.
Значи те съобразяват, че там няма храна за тях. Да.
Я просто удивляюсь, насколько животные бывают мудрее людей.
Колко, удивлявам се колко животните могат да бъдат по-мъдри от хората.
Еще один вид нерастворимой клетчатки – это лигнин.
Още веднъж, една друг вид, да, это все название на болгарском, тоже лигнин. Да, това е...
Скажи, какой клетчатка?
Да, това е нерастворимата клетчатка, която се казва лигнин. Нерастворима целулоза, която се казва лигнин. Да. Извинявайте, обаче, вече се опърка.
Она является антиоксидантом.
Тя представлява антиоксидант.
И защищает клетки толстого кишечника от окисления.
И тя защитава клетките на дебелото черво от окисление.
Также при всем том связывает минералы.
При това тя свързва минерали.
Поэтому есть только одну клетчатку, тоже нехорошо.
Има...
Есть одну клетчатку, да, тоже нехорошо.
Има една... Да еде само, целулоза също не е добре.
Также придает овощам древесную текстуру.
Също така да се придаде на, на зеленчуците някаква такава, не знам, дървесна... Дървесна текстура.
А вот, может, вы знаете, есть такие мочалки?
Има такива...
Желтого такого цвета. Такие волокна.
Влакна.
Они из кабачков.
Като тиктички.
Вот кабачок гниваешь, а остается вот это вот лигнин.
Ага, лигнин остава вътре. Това са тиквички, които не са... Да. Те са за църква. Да, като изтривалка за баня. Те не се разпарят.
Източники, зрелые овощи.
Зрелите зеленчуци.
Цельная пшеница, рож.
Пълноценната пшеница, ръж.
Клубника, персики, груши,
сливки. А какво беше клубника? Ягоди, да. Ягоди, праскови, круши и сливи.
Также вот, когда бывают дикие абрикосы,
когато също са кайсиевите,
у них такие волокна там.
Да, където имат твърди волоканца.
Не сортовые абрикосы.
Да, не сортирани. Да, не сортирани, тези махисите праскови. Махисите праскови, говори.
Еще один вид нерастворимой клетчатки – это
гемицелулоза. Гемицелулозата е друга вид нерастворима целулоза. Гемицелулоза. Да, към нерастворимите пак растителни влакна или целулоза. Тя има също слабителен ефект.
Уменьшава давление на стенки толстого
кишечника. Намалява налягането на стените на дебелото черво. Свързва
Жлъчката.
свързва жлъчката.
Източники, отруби, ценни
зернови. Източниците, това са трите, пълнозърнестите продукти и различните други ядки.
Вот, например, 1 грам растворимой клетчатки.
1 грам растворима целоза от плодове и зеленчуци.
Увеличивает вес стула на 2 грама.
Увеличава тежеста, не тежеста, увеличава 1 грам раствор. Раствор клетчатка. Увеличава
разтворима
1 грам разтворима целоза от фрукти, от плодове и зеленчуци, увеличава, увеличава тежината на изпражнението на 2 грама. 1 грам
неразтворима
целоза, която е там от триците.
На
3/4, на 3-4 грама.
То есть, видите, в 2 раза больше слабительный эффект,
значи, два пъти повече е слабителния ефект, отколкото не е разтворимат.
Какие заболевания связаны с недостатком клетчатки?
Какви заболявания има в сравнение, в зависимост от недостатъчността на растителните влакна или целозата в диетата? Това са запеци.
Апендицит, дивертикулит.
Апендицит и дивертикулит.
Грыжа.
Херния.
Геморой.
Хемороиди.
Варикозное расширение вен.
Варикозно разширение вени.
Рак толстого кишечника.
Рак на дебелото черво.
Полипы кишечника.
Полипи по червото.
Сърдечно-съдови заболявания, артеросклероз.
Сърдечно-съдови заболявания, артеросклероза, инсулти.
Диабет. И
жълчно-каменна болест.
И также ожирение.
Затлъстяване изцяло.
Как влияет клетчатка на сърдечно-съдови?
Как влияе целозата на сърдечно-съдовите заболявания?
Она снижает повышенный уровень холестерина.
Тя понижава повишеното ниво на холестерина.
И триглицеридов.
И триглицеридите в кръвта.
Камеди повышают уровень хорошего холестерина.
Что такое камеди?
Растворимата
клетчатка повишава камед или кам... Как беше другото название български? Камел ли беше? Добре, повишава камед, повишава нивото на... Що е? Лепове?
Хороший холестерин.
На добрия холестерин.
Фитостерините
и целозата блокират усвояването на холестерина и мазнините, мастите. Що? Що ничего не понял? Добре, хорошо.
Богатая клетчаткой пищи снижает повышенное артериальное давление у гипертоников.
Богатата на целоза храна понижава повишеното артериално налягане в хипертониците.
Также 10 грамм диетической клетчатки уменьшает риск инфаркта на 19-20%.
10-грамова диетична целоза намалява риска от инфарктите на 19-20%.
Как влияет на рак кишечника клетчатка?
Как целозата влияет на рака на червото?
На профилактику рака.
На профилактика на рака на червата.
Мы уже говорили, что клетчатка удерживает воду.
Значит, вече говорихме за целозата, която задържа водата.
Увеличивает объем стула.
Увеличава обема на изпражненията.
И тем самым уменьшается контакт канцерогенов. И с
това се намалява контакта на канцерогенните вещества с слоста на дебелото черво. С слузистия слой на дебелото черво.
Малко време се задържа.
Да.
Поскольку клетчатка ускоряет продвижение кала по толстому кишечнику.
Толкова колкото клетчатката целозата увеличава преминаването на отпадният продукт в дебелото черво.
Съответственно, уменьшается время,
толкова повече се намалява контакта с слизистото вещество в дебелото черво.
Если в кале содержится мало, в пище содержится мало клетчатки,
ако в твърдата маса се задържа малко целуоза,
она может проходить через весь пищеварительный тракт за 72 часа.
Тя може да премине през целият храносмилателен тракт за 72 часа.
Это сколько?
Това колко е?
Трое суток.
Това са три денонощия.
А если много клетчатки употребляются, то за сутки полтора.
А когато се много се употребява целоза, то тогава за 1,5 денонощие.
Кроме того, клетчатка сама по себе связывает канцерогены и токсины.
Освен това, целозата свързва сама по себе си канцерогените и токсините.
И она выводит их из организма.
И тя ги извежда от организма.
Вот почему она названа метелкой, веником.
Ето за това точно целозата или нали, тези растителни влакна се наричат като метла, което изчиства нашето черво.
Сегодня вам предложат тысячи способов, как чистить организм.
Днес ще ви предложат, може би, хиляди способи за как да се очиства организма.
Может, у вас это не популярно?
Може за, при вас да не е популярно, популярно.
В нашей стране это сейчас очень популярно.
В нашата страна това е много популярно.
Но Бог предусмотрел естественный способ очистки.
Но Бог е предузнал естествен способ на очистване на организма.
Предоставив растителную пищу,
които са предоставени в растителните продукти,
не тяжело обработаны.
Не обработани по толкова труден и тежък начин за очистване на организма
и
защита от различни болести.
Запори, дивертикулит и геморой.
Запецъци, дивертикулит и хемороиди. Как целозата предпазва от тези болести?
Поскольку клетчатка обладает слабительными свойствами,
колкото повече тя притежава такива слабителни свойства,
то кал не будет такой сильно твърди.
Толкова повече изпражненията няма да бъде толкова твърди.
Его не нужно под большим давлением
выталкивать. И не е необходимо пред подсилен натиск да се изтласкват.
И при этом на стенке толстого кишечника не дается такое сильное.
И тогава не се прилага такова силно напрежение на стените на дебелото черво.
Клетчатка, она улучшает
целозата, увеличава перисталтиката на дебелото черво
и съкращает время прохождения.
И съкращава времето на преминаването.
На этом рисунке слева показан толстый кишечник в норме.
На тази картина от лявата страна е показан в нормата, в границата, дебелото черво.
А справа,
а тук отдясно,
видите, що произошло с ним.
Виждате какво е станало с него.
Образовались так называемые дивертикулы.
Образуват се така наречените дивертикули.
Это мешки такие выдули.
Такива едни чувалчета, да.
Которые можно сравнить с грыжей своего рода.
Които могат да сравнят с като херни.
Как вы думаете, что там внутри этих мешков находится?
Какво мислите, какво се намира вътре там в тези сакчета?
Същата
тези изпражнения, да.
Бог предусмотрел, чтобы...
Бог е предвидял,
чтобы толстый кишечник был защищен от ядовитых веществ, находящихся в кале.
За да може дебелото черво да бъде защитено от отровните вещества, които се намират в твърдата част на изпражненията.
Он так усмотрел, чтобы много слизи в толстом кишечнике вырабатывалось.
Той е предвидил така, че там да се изработва много слуз в дебелото черво.
Но представьте себе, что Но представете си, длительное время контактирует, плотно контактирует.
Но представете си, че тази твърда част от отделените вещества, от отпадните продукти, дълго време контактува с стената, от вътрешната стена на дебелото черво.
Или
с стените на това там, как се казва, сакче или чувалче.
И постепенно развивается раздражение и затем воспаление.
Там на слузистия слой започва раздразняване.
И это все риск.
И това всичко, то е риск към какво? Рак.
Раком. Рак от толстого кишечника.
Рак на дебелото черво.
Также, как влияет клетчатка на профилактику диабета?
Как целлюлозата влияет на профилактиката на диабет?
Поскольку клетчатка замедляет проникновение сахара в кровь.
Толкова, както, както целлюлозата забавя нивото, покачването нивото на захарта в кръвта,
то уменьшает риск диабета.
Това намалява риска от диабет.
И также благодаря клетчатке снижается потребность в инсулине.
Благодаря на целозата се понижава потребността от употребата на инсулин.
И повышается чувствительность.
И се повишава чувствителността към инсулина.
Кроме того, клетчатка, она помогает нам.
Също, освен това, целозата ни помага да намалим теглото.
Благодаря тому, что продукты ее содержащие.
Благодаря на това, че продуктите, които се съдържат в нея, които тя се съдържа, всъщност насища.
Вот посмотрите, какие продукты, как они насыщают нас.
Вижте тези продукти как ни насищат.
Если вот взять вот ниже перечисленные продукты, по количеству калорий, чтобы было одинаково, 240 калорий.
Значи, во всяка една от тези продукти има, да кажем, около 200 калорий.
Посмотрите, степень насыщения картофелем 7 раз выше, чем насыщение сладкой сдобой.
Значи, степента на насыщането от картофи е по-голяма от степента на насыщането от 7 пъти по-високо, отколкото от насищането на сладки сладки такива тесени продукти.
Также хлеб из цельного зерна на 50% более сытный, чем белый хлеб.
Хлябът, който е приготвен от пълноценни зърна, е на 50% повече дава чувство на наситеност, отколкото белия хляб.
Торти, пирожные с высоким содержанием жира и сахара.
Торти и различни пироги с високо съдържание на мазнина и захар.
Меньше всего насыщают.
По-малко от всичко дава това чувство за наситеност.
Ябълки и апельсины по насыщаемости превъзходят бананы.
Ябълките и портокалите по насищане превъзхождат бананите.
А попкорн в два раза сытнее, чем конфеты и арахис.
А попкорна е в два пъти повече наситеност, отколкото бомбоните и арахис, що?
Арахис, фистенчик.
Пастъци, да. А, да.
Поэтому человек, съедает большой объем пищи, который много клетчатки.
Значи, когато той яде така по-голяма обем от храна, която има много целоза,
она наполняет желудок.
Тя напълва корема, стомаха, извинявайте.
И есть чувство сытости.
И има чувство за ситост.
Но может быть низкая калорийность этой пищи.
Но може би да има ниска калорийност на тази храна.
Рекомендуемая норма клетчатки.
Каква е препоръчителната норма за употребата на растителни влакна или целулоза?
Ежедневно 30-40 грам.
Ежедневно се препоръчва 30-40 грама растителни влакна или целулоза на ден.
Сколько же обычно люди употребляют клетчатку?
А колко обикновено хората употребяват?
Они употребляют гораздо меньше.
Те твърде по-малко.
В западном мире употребляют где-то 10-20 грам клетчатки.
Около 10-20 грама от целулоза се употребяват на западния свят.
Если сравнить с африканцами,
ако сравним с африканците,
сельскими жителями,
с селските жители,
то они употребляют около 70 грам
клетчатки. А те употребяват около 80 грама от целулоза.
Однажды один доктор, вы меня простите, что я такой пример привожу.
Да, извинявайте, че ще дам такъв пример, защото става въпрос за лекар.
Ну, он как-то предоставил такой наглядную демонстрацию.
Той направил една наглядна демонстрация.
Он показал фотографию.
Показывал снимка.
Туалета в Африке и туалета в Америке.
На туалетната в Африке и на тази в Америка.
Туалет в Африке, он был такая маленькая, забегал. Я вам не рассказывала еще.
Не, не рассказывала ли тебе?
Рассказывала?
Не.
Туалет в Африке, такая маленькая забегаловка, куда люди заскакивают и сразу же выскакивают.
А, това е място, където хората, не на някакво малко място, където хората бързо отиват и се връщат.
А туалет в Америке...
А туалетната в Америка...
Вы знаете, кстати, как он называется по-английски?
Знаете ли как се казва по-английски?
Реструм.
Реструм, а да, реструм.
Это комната отдыха.
Това е стая за отдых.
Это комната отдыха, оборудована телефоном,
Тя е оборудвана с телефон, с телевизор, с библиотека. Да.
Как вы думаете, почему?
Как смятате, защо?
Потому что долго приходится там сидеть.
И защото там трябва дълго време човек да остане.
Не просто зря време терять, можно еще чем-то заниматься.
За да не се загубва време, можете да се занимава с нещо.
И затем он показал фотографии хала африканца и хала американца.
И показал фотография на упражненията на американците, на африканците и на американците. Африканците е такова голямо като на крава.
А у американците там такива маленькі горошки твърди.
А при американците такива малки греховидни топчета.
И потом он показал больницу в Африке и
показал
больницу
в Африке и больницу в Америке.
В Африке такая, маленькая такая халупка.
Някаква малка.
С двумя койками и те пустые.
Что с двумя? Две стаи. Да, като малка къщичка с две стаи, те са пусти, нямат, те са празни.
И те пустые.
Да, те са празни.
И многоэтажные корпуса американской больницы.
И многоэтажните корпуси на американската болница.
На тысячи коев.
Хиляди легла.
И те запълнени.
И всичките запълнени.
И показал, сколько клетчатки употребляют.
И показват колко, каква процент целоза употребяват едните и другите.
Очень, очень простая наглядная иллюстрация.
Много проста нагледна иллюстрация.
Я думаю, стоит задуматься в тему.
Аз мисля, че трябва да се... Да. Не в Америка. В Африка. Да, да.
Да, так.
Да.
Ну, если уж быть совсем откровенным...
Ако трябва да бъдем съвсем откровени...
Я не знаю, стоит ли говорить это на запись.
Трябва ли това да се запише?
Да, трябва. Я вообще раньше, до того, как стала вегетарианкой...
До момента, когато съм станала вегетарианка...
Я не подозревала, что ходить в туалет, это может быть безболезненно.
Аз не си мислих, че отиването в туалетна може да бъде без болка.
Обично после туалета мне полчаса надо было приходить в себя.
Обикновено след като ползването на туалетна около половин час трябваше да дойде на себе си.
Это было так всегда, с самого детства.
Винаги било така от самото детство.
И я так благодарна Богу, что сейчас у меня совершенно нормальный стул.
И сега... съм толкова благодарна Богу, че съвсем нормално мога да ходя на туалетна. Идеалното е толкова колкото на всеки прием на храна трябва да има по едно изхождане.
И клетчатка налажива вот этот вот процес.
Налажива е що?
Дело нормально.
Установява този процес.
Так давайте сделаем заключение по углеводам.
Нека да направим заключението за въглехидратите.
Углеводы это самый лучший источник энергии.
Въглехидратите това са най-добрият източник на енергия.
За изключением клетчатки, как вы понимаете.
Да, разбира се, като изключим на целозата.
Почему клетчатку мы исключаем?
Защо целозата изхвърлим от списък? Она не всасева. Тя не се усвоява.
А клетчатка это природный очиститель, который предусмотрен для нас Богом.
А целозата това е природния очистител, който е предузнан за нас от Бога.
Также сахар и другие рафинированные продукты являются источником пустых калорий.
Захарта и другите рафинирани продукти се представляват източници на празни калории.
И не содержат клетчатки.
И не содержат целлюлоза. Да?
Поэтому их употребление следует уменьшить, ограничить.
Затова тяхната употреба трябва да се ограничи.
Ну что, давайте мы сделаем перерыв.
Нека да направим почивка.
Пожалуйста, мне очень важно, чтобы вы померили давление.
Трябва да измерите кръвното
сега. Потому что сейчас мы с вами будем практиковать массаж на снижение давления.
Снижение или повышение?
Снижение. Ну вы же его не делали. Ага. Я это показывала. Мы собирались записать его, да?
Да. Значит, сега трябва да направим едно упражнение, което е свързано с понижаване.
Пожалуйста, потому что вы не будете...